Rakkaat veljet ja sisaret, tämän alustuspuheenvuoron otsikoksi on annettu Jumalan armo opettajana, ja alustus rakentuu meille kaikille tutun Paavalin Tiituskirjeen toisen luvun kohdan pohjalle. Ja muilta osin niin, että tässä on ensin tällainen eräänlainen motivaationäkökulma sille, miksi kannattaa keskustella Jumalan armosta. Toiseksi perusta, eli miltä perustalta asia on hyvä ja välttämätöntä tarkastella. Ja sitten oikeastaan varsinainen puheenvuoro tarkastelee tätä aihetta kysymysten kautta. Mitä on Jumalan armo? Mikä on armon opetuksen sisältö? Miksi tarvitaan armon opetusta? Missä kuulemme armon opetusta? Ja lopuksi, miten elävä usko näkyy kristityn elämässä? Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa, kun odotamme autuaan toivomme toteutumista suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme, lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää. Johdantona elämme luopumisen aikaa. Kirkon tutkimuskeskuksen toteuttamien tutkimusten perusteella voidaan todeta, että yhteiskunnan rakenteiden maallistuminen etenee Suomessa nopeasti. Sama kehitys leimaa koko läntistä teollistunutta maailmaa. Sidonnaisuus kristinuskoon ohenee niin yksilö- kuin yhteisötasollakin. Vaatimukset uskonnon ja kirkkommekin sopeuttamiseksi muuttuviin arvoihin voimistuvat. Sellaiset teemat kuin humanismi, suvaitsevaisuus, sananvapaus ja ihmisoikeudet korostuvat tavalla, joka on lisääntyvässä määrin ristiriidassa sen kanssa, mitä Raamatun pohjalta voidaan pitää oikeana ja vääränä. Kristillisyyden keskellä ajassamme on huolena se, että usko ja arjen elämä voivat erkaantua toisistaan. Silloin tällöin kohtaa keskusteluissa ajatuksen, että olemme uskomassa, mutta eri tavalla. Jossakin määrin ilmenee väsymystä seuroissa käymisessä ja kristillisyyden työhön osallistumisessa. Tällaisen ajan keskellä on paikallaan pysähtyä keskustelemaan siitä, mitä tarkoittaa opetus kristillisestä elämästä. Mitä Jumalan armo opettaa? Mihin se opettaa? Mitä tarkoittaa se, että olemme armosta uskomassa? Mitä Jumalan armon olemassaolo tarkoittaa elämässämme? Toivon, että johtavana ajatuksena tässä alustuksessa ja keskustelussa olisi se, miten säilymme Jumalan lapsina. Pyhä Raamattu osoittaa, että elävä usko on suurin lahja, minkä ihminen voi saada. Uskon kautta perimme iankaikkisen elämän. Meillä on halu uskoa juuri siksi, että pääsemme taivaaseen. Raamattu osoittaa myös, että usko ei ole ihmisen itse otettavissa eikä itse määriteltävissä. Ja edelleen, että lahjana saadun uskon voi myös menettää. Perusta muuttumaton Jumalan sana ja Kristuksen sovitustyö. Kun muuttuvan ajan keskellä arvioimme ajan ilmiöitä uskon kilvoituksen näkökulmasta, meidän on hyvä todeta, että haluamme tehdä arviointia pyhän Raamatun valossa. Raamatun sanoman kokonaisuus huomioon ottaen. Jumalan sanan opetus pelastuksesta, vanhurskauttamisesta, Jumalan valtakunnasta, synnin olemuksesta ja armosta on muuttumaton. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Opillisia asioita tarkasteltaessa on myös välttämätöntä pitää koko ajan mielessämme, että vanhurskauttamisen voima on yksinomaan Jumalan vanhurskaassa olemuksessa ja siihen liittyen evankeliumissa, jota hänen poikansa Jeesus Kristus lähetti omat opetuslapsensa pyhän hengen voimassa julistamaan kaikille kansoille. Paavalin mukaan Jumalan vanhurskaus ilmestyy tässä evankeliumissa ja tuo pelastuksen kaikille, jotka uskovat. On myös hyvä muistaa Lutherin opetus, että mikäli emme pidä vanhurskauttamisoppia puhtaana, emme voi taistella mitään harhaa vastaan. Mitä Jumalan armo opettaa? Joulukuun puhujain kokouksessa alustuksen aiheena oli laki ja evankeliumi, kuten Mattiveli edellä totesi. Yhdessä totesimme, että Jumalan lasta ei ohjaa Jumalan laki, vaan Jumalan armo. Paavali toteaa, että kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Lutherin opetukseen viitaten Kristus on tuottanut synnin sijaan armon, kuoleman sijaan elämän ja lain kirouksen sijaan syntien anteeksi saamisen. Jumalan armo on Johanneksen mukaan niin kattavaa, että me olemme saaneet armonkin armosta. Jokaisella meistä armosta eläminen on omakohtaista. Jumala antaa siihenkin voimansa. Autuutemme on näin kokonaan Jumalan lahjaa ja Kristuksen ansiota. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Tätä armon sanomaa julistetaan Jumalan seurakunnassa. Sen tehtävänä on kirkastaa Jumalan täydellistä rakkautta meitä ihmisiä kohtaan. Armon sanat ovat anteeksiantamusta julistavia, uskoa vahvistavia elämän sanoja. Niihin sisältyy Jumalan voima. Sen vuoksi hebrealaiskirje kehottaa kuuntelemaan armon sanomaa. Älkää antako kaikenlaisten vieraiden oppien johtaa itseänne harhaan. Meidän sydämemme tulee vahvistua armosta. Kun pyhä henki kirkastaa vanhurskaan Jumalan tahtoa, armon sanomaa, se tapahtuu aina totuudessa. Jeesus itse vakuuttaa, että hän on tie, totuus ja elämä. Ylimmäispapillisessa rukouksessa Jeesus pyytää isältänsä, pyhitä heitä totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Jumalan henki on totuuden henki, joka ei opeta eri aikoina ja paikoissa eri tavoilla, vaan puhuu aina yhden ja saman totuuden. Leonard Typpö toteaa vuonna 1904 ilmestyneessä kirjassaan Armo ja totuus, että jos ihminen elää armossa ja totuudessa, hän elää Jeesuksessa. Hänet on yhdistetty Jeesukseen niin kuin oksa viinipuuhun. Typpö kirjoittaa, ettei Kristusta eikä myöskään hänen tekojaan voida jakaa. Jos joku aikoo valita armon ja hylätä totuuden, hän menettää molemmat. Hänelle jää väärä luulo, että hän omistaa armon. Samalla tavoin, jos joku väheksyy tai halveksii armoa ja luulee itsellään olevan totuuden, hän on myös menettänyt molemmat. Jolla on Jumalan poika, hänellä on myös iankaikkinen elämä, hänellä on armo ja totuus. Sillä ne molemmat ovat tulleet Kristuksen kautta. Armo ja totuus on toisiinsa yhdistetty ikään kuin käsi käteen. Niitä ei voida erottaa toisistaan, molempia kadottamatta. Armosta elävällä ihmisellä on totuus, sillä Jeesus asuu uskon kautta ihmisessä. Silloin hän on osallinen pelastuksesta. Mikä on armon opetuksen sisältö? Paavali kirjoittaa Tiitukselle armon opetuksen sisällöstä, että se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa. Tiivistäen voimme sanoa, että Jumalan armo kirkastaa Kristuksen sovitus- ja lunastustyön merkitystä. Se antaa halun seurata Herraa Jeesusta hänen valtakunnassaan. Terveellinen armo ei opeta maailmallisuuteen ja lihallisuuteen tai synnin luvallisuuteen, vaan se varoittaa synnin vaaroista ja rohkaisee taistelemaan syntiä vastaan. Se kehottaa myös korjaamaan vikoja, ettei synti paaduttaisi sydäntä. Terveellinen armo antaa myös voimaa anteeksi antamiseen. Se neuvoo lähestymään matkaystävää rakkaudella ja alhaalta päin. Jumalan terveellisen armon hoitamana ja kantamana kilvoittelija pääsee kerran perille taivaan kunniaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ei omaan ansioon, vaan Kristuksen sovintotyöhön uskomalla kilvoittelija pääsee taivaaseen. Missä on Jumalan armo, siellä on Pyhä Henki ja Jeesus Kristus. Miksi sitten tarvitaan armon opetusta? Maailmassamme oleva pahuus, vääryys, kärsimys ja synnin todellisuus tulevat ymmärretyksi vain Jumalan vastustajan, kiusaajan olemassaolosta käsin. Jumalan sana vahvistaa tämän. Pahuuden olemassaolo on niin todellista, että Jeesus näki tarpeelliseksi rukoilla omiensa puolesta, että Jumala varjelisi heitä pahasta. Ja opetti Isä meidän rukouksessa pyytämään Jumalalta, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Martin Luther selittää isossa katekismuksessa tätä kohtaa, että meitä kiusaavat oma liha, maailma ja sielun vihollinen. Liha merkitsee vanhaa ihmistä, perisynnin vaikutuksen alla olevaa minäämme. Maailma tarkoittaa tässä yhteydessä epäuskoista maailmaa, Jumalasta eroon joutuneita ihmisiä. Sielun vihollinen on Jumalan vastustaja, Se pyrkii kaikin tavoin rikkomaan Jumalan hyvää työtä. Sielun vihollisen henkivalta on sovittamattomassa ristiriidassa Jumalan pyhän hengen ja armon opetuksen kanssa. On kysymys siitä vainosta, jonka Jumala asetti käärmeen ja vaimon siemenen välille. Tämän taistelun Jumalan lapsi tuntee itse sisimmässään. Armosta, uskon kautta, Kristuksen ansion tähden me olemme vanhurskaita, mutta omalta puoleltamme syntisiä. Ja syntiin lankeemuksen seurauksena kaikille synnin vaikutuksille alttiita. Sanalla sanoen, me olemme syntiset. Siellä, missä Jumala tekee pelastavaa työtään, on usein myös vastustajan voimat liikkeellä. Siksi tarvitsemme armon ja totuuden opetusta. Missä kuulemme armon opetusta? Pysyäksemme ja vahvistuaksemme uskossa me haluamme, kuten kirkkomme vanha kristinoppi neuvoo, ahkerasti käyttää Jumalan sanaa, Herran pyhää ehtoollista, rukousta ja kristittyjen keskinäistä yhteyttä. Jumalan sana antaa turvallisen perustan elämään ja sen valintoihin. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani. Pyhä henki tekee sanan eläväksi, soveltaa kauan sitten kirjoitettua Raamatun sanaa tähän aikaan ja meidän elämäntilanteisiimme niin, että se ohjaa meidän vaellustamme armossa ja totuudessa. Keskeisin uskon elämän hoitamisen väline on syntien anteeksiantamuksen evankeliumi. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Anteeksiantamuksen evankeliumissa me saamme uskoa syntimme anteeksi, korjata lankeemuksen vikoja, kilvoituksen matkalla tulleita tappioita. Se auttaa myös tuhlaaja pojan osaan joutuneen takaisin isän kotiin. Kristinopin mukaan Jumalan ääni puhuu myös omassa tunnossamme. Omatunto vaatii meitä tekemään oikein ja kieltää tekemästä väärin. Oman tunnon toiminnan tulee perustua Jumalan sanaan. Omatunto ei aina kuitenkaan ole täysin varma suunnan näyttäjä. Se voi paatua niin, että me kuulekaan Jumalan ääntä. Tai se voi altistua ulkoisille vaikutteille, jotka kääntävät omaa tuntoa suuntaan, joka ei ole Jumalan tahdon mukainen. Sen tähden on hyvä, että Jumala antaa pyhän hengen äänen kuulua myös seurakunnassaan. Jos käy niin, että meidän käsityksemme siitä, mitä me pidämme oman tunnon äänenä, osoittautuu toiseksi kuin se, mitä kuulemme Jumalan seurakunnasta. Kumpaa silloin kuulemme? Tässä tilanteessa on turvallista kuunnella seurakuntaa. Kun pyhä henki hallitsee seurakuntaa, ei Raamatun ja seurakunnan opetuksen välillä ole ristiriitaa. Pyhän hengen avaaman sanan saarnan lisäksi terveellinen armo sisältyy myös sielunhoidollisiin kanssakeskusteluihin ja opetustilanteisiin. Matteuksen evankeliumi päättyy Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Siinä vapahtajamme velvoittaa seuraajiaan opettajan tehtävään Heidän tulee neuvoa kristittyjä noudattamaan kaikkea, mitä Jeesus käski. Tehtävä on vastuullinen, sillä Jumalan sanan kokonaisuuteen kuuluvat lohdutuksen ja opetuksen lisäksi myös ojennuksen, nuhteen ja kasvatuksen sanat. Tämä muistuttaa meitä myös kotiemme kristillisen kasvatuksen ja kylvötyön tärkeydestä, lasten ja nuorten tukemisesta Raamatun mukaiseen elämään niin, että nämä varttuisivat Jumalan armossa ja tuntemisessa. Ja lopuksi, miten elävä usko näkyy kristityn elämässä? Kristityllä on halu valvoa ja muistaa uskon perussyy ja tavoite. Paavali ilmaisee tämän jäähyväis sanossaan Timoteukselle: minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle tallennettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra vanhuskas tuomari on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestystään rakastavat. Uskon päämäärän saavuttaminen ei perustu omaan onnistumiseen kilvoituksessa tai tiettyjen ulkoisten tunnusmerkkien totena pitämiseen, vaan siihen, että Kristuksen evankeliumin voimalla saa säilyttää uskon hyvässä omassa tunnossaan. Kaikki elämä tarvitsee ravintoa jatkuakseen, niin myös usko. Luther tiivistää asian seuraavasti: sielulla ei ole muuta maan päällä eikä taivaassa, jolla se elää, kuin pyhä evankeliumi, Jumalan sana. Siinä on tarpeeksi ravintoa, riemua, rauhaa, valoa, taitoa, vanhurskautta, totuutta, viisautta, vapautta ja kaikkea hyvää yllin kyllin. Paavali kiteyttää kristityn kilvoituksen perustan ja olemuksen galatalaiskirjeessään: sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Tämä osoittaa, kuinka suuren armon Jumala on osoittanut meille Jeesuksessa Kristuksessa, ja vaikuttaa meissä halun elää ja kilvoitella uskon kuuliaisuudessa. Kuuliaisuudella on aina kohde, jokin auktoriteetti, jolle se tunnustaa olevansa alamainen. Jumalan lapsella tämä auktoriteetti on kirjoitettu Jumalan sana. Jumalan pyhä henki kirkastaa sitä hänelle omassa tunnossa ja Jumalan seurakunnassa. Onko tämän maalistuvan ajan keskellä olemassa se vaara, että korvamme tukkeutuu terveellisen armon opetukselle, hyvän paimenen äänelle? Voiko käydä niin kuin entisten hebrealaisten, joille apostoli kirjoittaa: te olette kova korvaisiksi tulleet? Tämän individualismia ja ihmiskeskeisyyttä korostavan ajan keskellä kuuliaisuus pyhän hengen äänelle voi tuntua rajoittavalta. On kuitenkin kysymys tärkeästä asiasta. Kun ylösnoussut Jeesus lähetti Johanneksen kautta kirjeen 7 vähän Aasian seurakunnalle, hän päätti kaikki kirjeensä sanoin: jolla korva on, se kuulkaan, mitä henki seurakunnille sanoo. Pyydämme Jesajan tavoin, että Herra aina avaisi meille opetuslapsen korvan. Johdantotekstimme rohkaisee meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmaiset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Tekstimme päättyy siihen näköalaan, joka Jumalan lapselle avautuu kerran täydellisenä kunnian taivaassa. Kun odotamme autuaan toivomme toteutumista suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä, hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää. Ja lopuksi, älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri.